Искам за известно време да получавам по отношение на изкуплението, може би след това и за личността и делото на Исус Христос, природата, характера на Бога. Защото Библията казва, ако това, което чухте от начало, остане с вас, вие ще пребъдвате в Бога. Тоест, нашето близко общение с Господ е базирано на фундаменталните неща, които чухме, когато повярвахме в Господ. И защото нашата връзка е базирана на отношението ни баща-син с Господ и неговата жертва и нашите взаимоотношения произлизат от силата на изкуплението. И по-късно ние започваме да разбираме много повече неща за Господ и за нашата отговорност като Божии деца, да вършим делото на служението, да носим своите отговорности. И Бог започва да прибавя много неща. И за да можем да вършим нашите отговорности, да бъдем верни настойници, се изисква много знания, мъдрост, благодат, развитие и ние да растем в Господ. И все пак, когато става въпрос за нашето общение с Господ, силата на нашето общение, то не е базирано на толкова какво ние сме направили за Него, въпреки че това има значение. Без покорство към Бога не може да имаме близо общение, но все пак фундамента извира от това какво Той е направил за нас. Затова Павел каза, живота, който живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме обикна и предаде себе си за мен. Тоест, силата на живота на Павел беше свързан с откровението за кръста и Божията любов и неговото усиновение чрез жертвата на Исус Христос. И по-нататъка Бог му даде много мъдрост и разбиране, за да може да си свърши работа. Обаче взаимоотношението си към Господ, той беше изкупен от дете, изкупен син, заради жертвата на Исус Христос. Затова ние във взаимоотношенията си с Бога, ние отиваме като деца. И затова Исус Христос каза, обърнете се като децата, който се смири като това дете, той е по-висок, той е по-велик в Божието царство. И че трябва да бъдем като децата, за да имаме този достъп до Божието царство. И в същото време трябва да имаме много интелигентност, за да можем като Божи деца да живеем в този свят, да служим и да извършим делото и мисията си. И така. Затова искам да поговоря за период от време по отношение на най-фундаменталните неща, на изкуплението, на спасението, на привилегиите ни, идващи с изкуплението, за нуждата от изкупление, за привилегиите, идващи с изкуплението и след това и отговорности, които следват изкуплението. Преди време говорих с един човек, беше покрай някакъв празник и той ми каза, Христос възкреси. И аз го питах, ти знаеш ли какво значи това? И знаеш ли защо Исус е умря и възкръсна? Знаеш ли защо е умря за тебе? И той ми каза, че защо ще умира за мене? Защо трябва да умира за мене? И аз се опитах да му кажа, че е грешен и има нужда от Спасител. Не мисля, че ме разбра много или че искаше да слуша, но понякога ние трябва да разберем нуждата от изкупление. И за да може да оценим спасението в първо послание към Петър.
Първа глава. Седемнайсти стих. И ако призовавате като баща този, който без лицеприятие съди според делото на всеки, то прекарвайте със страх времето на вашето престояване, като знаете, че не с тлени неща сте изкупени от предадения от бащите ви суетен живот, но с, не с сребро или с злато, но с скъпоценната кръв на Христос, като на агнец, без недостатък и пречист, който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в последно време за вас, повярвалите чрез него в Бога, който го възкреси от мъртвите. Следващия стих, който искам да прочета, това е в Римляни 3 глава. Римляни 3 глава, 23 и 26 стих. Момент. Казва така, понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдава даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус. Когато Бог постави за умилостивение чрез кръвта му посредством вяра, за да покаже правдата си в опрощаване на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше, за да покаже, казвам, правдата си в настоящото време, да се познае, че Той е праведен и оправдава този, който вярва в Исус. И тъй, къде остава хвалението? Изключение. И така, писанието ни обясняват нуждата от изкупление. Това, което ние разбираме за Бог, че Бог е свят и Бог е праведен, съвършенно праведен, свят, велик, достоен и абсолютно справедлив Бог. И проблема е, че хората се грешиха. Другото, и когато се грешиха хората, ние се отклонихме от Господ. И Неговата справедливост и праведност изисква всеки грях и всеки грешник да бъде наказан. Затова този въпрос, който винаги изниква, хората чувстват, сякаш Бог е справедлив. Бог е справедлив. Ако Бог е справедлив, всемогъщ и добър, защо има зло по този свят? Защо има зло на този свят, след като Бог е справедлив? Някак че всеки от нас инстинктивно чувства, че Бог е длъжен и Той трябва да спре злото. Той трябва да накаже злото. Защо грешници благоденстват и така нататък? Вътре в нас се надига този въпрос. Защо след като Бог е справедлив, Той позволява толкова зло да има? И писанието много ясно ни казва, че това зло не е по сърцето на Бога. Но Бог иска, предпочита, преди да осъди, Той иска да покаже милост. Че Бог много повече иска да покаже милост, отколкото да осъди грешника. И да осъди греха. Защото за да премахне злото, Бог трябва да премахне хората, които вършат зло. И нека да не забравяме, че някога ние сме били на това място да вършим зло. И всъщност Бог е имал милост към нас. И чрез тази милост ние сме били доведени до познаване на Бога. В Ефесяни се казва, че Бог поради голямата си любов, която ни възлюби, ни показа милост. И Той ни спаси по благодат.
чрез Исус Христос. Заради не чрез наши дела, а заради Неговата милост, по благодат, чрез вяра. И в този пасаж се показва защо Бог го направи. Защото Той ни обича. И понеже ни обича, иска да покаже милост. И Бог показва милостта на хората, към хората, като изпраща Изкупител, Божия Син Исус Христос, който пострада за нашите грехове и беше възкресен за нашето оправдание. Понеже казва Библията, хората се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, обаче Той доброволно избра да изпрати Сина Си, за да умре за нас. Защо? Библията казва, защото ни обича. И така, какво е изкуплението? Бог ни обича толкова много, колкото обича Сина. Бог създаде единствено човека. Така създаде човека, че човека да бъде обикнат от него. По същия начин, по който обича Исус Христос. Никое друго същество, създадено, не е обикнато от Бога толкова много, колкото човека. Защото Той ни обича точно толкова, колкото обича себе си, колкото обича Божия Син, колкото е любовта в Божеството. Точно толкова Той обича човека. И Бог ни създаде с този капацитет да привличаме Неговата любов. Просто Бог създава някой и най-важната характеристика на този някой, който е в неговия образ и подобие, и най-важното е, че не само ни създава образ и подобие, но Той ни създава по такъв начин, че слага любовта си, любовта, която има към Сина, я слага към нас. Ние сме създадени, за да бъдем обичани от Бога. Ние сме създадени, за да бъдем обичани. И ние сме създадени, за да го обичаме. Но любовта е доброволна. Не можем да я наложим, не можем да я изискаме. Може да наложим на човек робство, но не можем да наложим любов, истинска любов. Може човек да бъде насилен, обаче не може на сила да принудиш никого да обича. А ако можеш, и Бог би ни принудил всичките да го обичаме, защото толкова много Бог купне и за човешката любов. Бог така е създал човека, че той купне за нашата любов. Но никога няма да... Но той няма да... Той не може да ни принуди да го обичаме. Той ни заповядва, но не може да ни принуди. Амин. Може да ни принуди да ходим на четири крака, може да ни принуди да бъдем като животни за 7 сезона, може да ни принуди много неща, но самата дефиниция на любовта е доброволно, но оценяване и купнеш за някой, който го правиш доброволно. Ако няма тази доброволност, не е библейския вид любов. И така, ето този велик и свят Бог, той създава едно същество, което нарича човек, нарича негов син, създава ги мъж и жена. И мъже и жената са син и в тях слага своя образ и подобие, за да може да ги обича. Те да го обичат и чрез тях цялото творение да види кой е Бог. И да може любовта на Бог да се разкрие в цялото творение чрез това същество, наречен човек, наречен Божий Син. И ето това е любовта на Бога. И аз си мислех, може малко да е това спекулативно, но се опитвам до някъде да разбера как Бог преди да сътвори всичко, как Той, Библията казва, че Исус беше предопределен Агнето беше разпънато, беше предопределено да бъде дадено преди да бъде сътворено всичко. Преди да бъде сътворен каквото и да е, Бог Исус Христос вече предаде себе си. Божия син, представете си, съществува Троицата, нищо не е сътворено. Един и единствен Бог съществува като Отец, Син и Святи Дух. И Той решава да създаде същества, които да ги благославя и които да може да се радват на Неговата слава и Неговото присъствие, и които да ги благославя със Своята слава и присъствие. И в цялото това творение ще има едно много специално създание, което ще бъде в Неговия образ. И това специално създание ще го представлява и ще изявява Бог на всички същества, които всичко, което е сътворено. И Бог реши преди създанието на света, преди да създаде всичко, не само реши да създаде човека, но беше готов и с изкупителен план. И вече тук може да философствам, но аз няма да философствам, защото Библията казва, опасно е неща, които Бог частично ни е открил, да се опитваме логически да си ги обясним. Така че не всичко разбирам. Обаче Бог ни се променя, Той е същия вчера, днес и завинаги. Ние казваме, че Бог знаеше, че човека ще падне и беше готов с изходен план. Но аз това не го разбирам и не мога да коментирам, защото е отвъд човешкото разбиране. Но аз искам да ви покажа нещо. Преди да сътвори човека, в Бог беше концепцията за изкупление. Концепцията за изкупление беше преди сътворението още. В самия Бог съществува концепцията за изкупление, която е следния. И тя е следната. Аз обичам някой толкова, че съм готов да дам живота си за него. Амин. Това е концепцията за изкупление. Обичам някого толкова, че съм готов да дам живота си, за да може той да живее. И всъщност точно това беше преди сътворението. Преди да сътвори човека, Бог реши да го сътвори по такъв начин, че преди да беше сътворен човека, преди да беше сътворил човека, Бог каза, аз те обичам по такъв начин, че съм готов да дам живота си. Аз вече си давам живота за тебе. И ако се наложи, ще го направя. Но аз те правя по начин, по който се посвещавам да си дам живота за тебе, ако има нужда. По такъв начин Бог сътвори човека и това даване на живота е всъщност даването на Божия Син и идването на Божия Син. Така че Бог сътвори човека и Бог обича човека. Обаче точно толкова, колкото е Бог и любящ Бог, Той е точно толкова и справедлив Бог. И точно толкова праведен. И Неговата любов абсолютно не противоречи на Неговата справедливост. И Той е колкото любящ, толкова и справедлив. И не може да се отмахни, нито да пренебрегне Бог един от атрибутите си за сметка на друг. Така че какъв беше, когато хората се грешиха и отстъпиха от Бога, какъв беше изхода? Бог едновременно, Неговата любов и милост да бъде удовлетворена и Неговата справедливост да бъде удовлетворена. Затова в Римляни се казва, че чрез изкуплението Бог показва правдата си. Първо, че Той остава праведен и справедливо наказва греха и в същото време Той оправдава хората. Как може едновременно да останеш праведен и да оправдаеш някой, който е съгрешил, без да нарушиш своята праведност? И Библията казва, че Господ наказа сина си, за да може абсолютно праведно да накаже всеки грях, защото сина му доброволно отиде на кръста. Божия син каза: никой не ми взема живота, аз от себе си го давам. И Божия син каза: аз го давам, доброволно го давам. И ти се покорявам и го давам доброволно. И тогава Бог позволи Божия син да пострада, абсолютно невинен, като положи на него всичките грехове. И той пое цялата отговорност и вина за всичко, което сме сторили, и за всички грехове на човечеството. Той положи върху него и той плати цената на кръста, чрез проливането на кръвта си. И неговия гняв беше удовлетворен. Той наказа греха в човека, като го положи върху Исус Христос. И когато това нещо стана, Господ може да прости греховете и същото време да остане праведен. Като един, това, което хората трябва да направят, е да кажат: Боже, аз приемам Твоята жертва. Аз приемам това, което Ти направи. Аз приемам Твоя план за спасение, който е да дадеш сина си за мене. И аз съм благодарен за тази жертва, защото Ти ми обикна, сина ми обикна, Святия Дух ме обикна и Ти избра да дадеш себе си и Ти сам да понесеш наказанието за греха, за да може върху мене да дойде Твоята милост. За да може Ти да ме обявиш за праведен, въпреки че съм се грешавал, да ме обявиш за праведен и да запазиш своята праведност. Когато хората се грешиха и отстъпиха, Бог започна да връща хората. Първо той трябваше да им покаже, както този човек, който говори с него, който каза: защо имам нужда от... защо някой ще умира за мене? Аз нямам нужда да умира за мене. Що му е да умира? И Бог трябваше да покаже на хората колко... каква е неговата свята природа и праведна природа. И да покаже, че хората са грешни, имат нужда от изкупление. Те трябваше да проумеят нуждата от изкупление. Някой казва, че една от причините хората лесно да отстъпват в западния свят, особено лесно да отстъпват от вярата, защото благовестието им се представя последния начин. Ела при Бога, за да може да те благослови. Ела при Бога, Той те обича, Той е добър и само ела при Него, само си кажи една молитва и всъщност Той е добър, Той те обича и всъщност ще благослови целият ти живот. Така че хората отиват при Бога, за да ги благослови и да си подпишат билета за вечността, без да разбират всъщност колко много сме били отстъпили от Бога и каква велика привилегия е нашето изкупление. Че всъщност нашето изкупление е толкова велика привилегия, че дори да сме най-окаяни човек на земята, пак можем да благодарим на Бога и да ни спираме заради великата привилегия на вечното изкупление. Всъщност Господ дойде да ни спаси от греховете на първо място. И това е и да ни възстанови в позицията на Божии синове. Господ започна да разкрива своята праведна природа. И ние понякога си мислим, в нашите стандарти, аз съм добър човек. Не върша нищо лошо. Обаче, ако погледнем Божиите стандарти за доброта, Бог казва, никой не е добър, освен единствено Бог. Когато Бог погледнем Божиите стандарти за святост, за праведност, ние веднага разбираме нуждата си от изкупител. Веднага разбираме, че бъдете святи, както аз съм свят. И за да може това нещо да се случи, ние веднага разбираме, че ние имаме нужда от Спасителя, за да може Неговата освещението на Духа, заради кръвта на Исус Христос, да пребъдва в нашия живот и Божията святост да бъде в нас, за да може да ходим с Бога, както Той е свят, така да бъдем свети. Защото Бог ни е изкупил за материален просперитет и всички тия неща. Това са някакви следствия, които човек може да получи, но Бог ни е изкупил, за да бъдем като Него и да бъдем святи, както Той е свят. Амин. Бог ни е призвал на святост и на общение с Него. Не, аз не отричам правото ни да се молим за Божие благословение върху нашия живот. Искам да ме разберете, не отричам това, но искам да погледнем най-важните неща. Има неща, които са най-важни и неща, които са следствие. Ние трябва да градим живота си базирано на приоритети. Да знаем и кои са най-важните неща и кои са следствията. И така. Така че Божия стандарт за святост и ние, които сме спасени и сме приели Господ Исус Христос, също има нужда да сме съзнателни за Божиите стандарти за святост. И това ни помага да разбираме, че нееднократно сме се покаяли и сме се спасили. На нашия живот и живот на освещение и живот на преобразяване в образа на Христос. Така че, както апостолите казват, Неговата кръв ни очиства от греховете. И ако се покаяме, Той е верен и праведен да ни прости всички прегрешения. И Той говори за вярващите хора, които също трябва да живеем и живот на покаяние и оценяване на жертвата на Исус Христос. Така че контекста на това, което говоря, понеже не говоря на невярващи хора, контекстът е ни като вярващи хора. Нашето оценяване за силата на изкуплението, кръвта на Исус Христос и това, което Той направи в нашия живот. И ни като вярващи хора също разбираме Божиите стандарти и че имаме нужда от Неговата милост и да живеем в Неговата милост. Искам да ви прочета няколко пасажа от проповедта на планината. Каза се така. Чудещи, че било казано на старовременните, не убивай. И който убие, излага се на съд. А пък аз ви казвам, че всеки, който си гневи на брат си без причина, се излага на съд. И който рече на брат си рака, се излага на Синедриона. И който рече рака, това е подигравка. Презрение, подигравателно. Име на Божие дете. И който му рече бунтовни безумица, излага се на огнения пъкел. Това е бунтовни безумица. Това е свързано с проклятие. Библията казва, който мрази брат си, човекоубиец. Аз предполагам, че това е проклятие в еврейския контекст. Нали? Не бих си позволил да го кажа на Божие дете, но за да разберем какво точно е от омраза да проклинеш и да говориш проклятие върху Божие дете. Това е в контекста на, на цялото писание, който казва, който мрази брат си, е човекоубиец, а в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. Аз имах само, в Израел като бях, имах може би само две-три така по-специални преживявания от Святия Дух. Едното е на стената на плача, като Бог ми показа, че ортодоксалните евреи, които ни вярват в Христос, те отиват в ада. И просто такава мъка дойде върху мене, за тези, които не познават Господ. Такава мъка дойде за тези, които отхвърлят Христос. И заради заблудата, и в която ходят и стоят и вярват, беше много, много, много специално това. А другото беше, бяхме на мястото, където се предполага, че е била проповедта на плодината. И аз, понеже бях единствения пастор, ма караха да бъда нещо като духовен водач, да проповядвам и да казвам думи на всяко от тези места, които може би не са същите, това е като туристическа атракция. И все пак има нещо, което е специално. Човек, когато е гладен за Бога, Бог може да му говори и да му припомни. Второто много, много силно нещо беше, когато четох проповедта на планината и Божието помазание слезе толкова силно и такъв страх от Господ слезе, защото аз разбрах, че всяка дума в тази проповед е истинска. И ми дойде това, тази картина ми дойде, когато по това време, може би когато четях проповедта на планета или малко по-късно, помните ли, когато Исус Навиев проклее някой, който съгради Ерихон, изрече проклятие върху този град да не се съгради. Ако някой го съгради, със смъртта на първородния си да започне и със смъртта на последния ще го завърши стените. И така някой в дните на Ахаз, на Ахав, някой си съгради Ерихон. И точно както Исус Навиев каза, същото нещо се случи. И по това време, разбирайки такава тежест на това слово, изречено от един пророк, че нищо не можеше да го отмени върху земята. Сега нашите думи нямат такава тежест, защото сме под Новия Завет и има покаяние, но тогава беше с такава тежест изречено, че нищо не можеше да го отмени. И аз, докато четях по пътя на планината, върху мене беше тази картина, как Исус Христос говори тия думи. И ако думите на Исус Навиев станаха твърди и не можеха да бъдат отменени, колко повече думите, които Господ Исус Христос говори, са абсолютна истина. И това, което Той е изговорил на проповедта на планината, тези думи са изговорени от Божия Син върху цялата земя. И абсолютно нищо не може да отмени авторитета и тежестта на тези думи. И докато четях, преживявах това и откровението, че това са абсолютно истинни думи. И така. И този стандарт, той ме кара да съм много внимателен. Понякога се ядосвам на хора. Повярвайте ми, ядосвам се. Обаче Библията казва, слънцето да не залязва в гнева ви. Слънцето е символ на библейска картина на любовта, на Святия Дух, на Божието присъствие. С други думи, колкото и да съм ядосан на хора, в нашата църква не се ядосвам толкова сега, но понякога на улицата ме ядосват. Някой, и даже на шега, викам, сега отивам, викам, ще го извадя и просто ще го бия, докато мърда. Ама ще гувам се жена ми, иди. Викам, няма бе, просто искам да го направя, но няма да го направя. Слънцето няма да загасне, не бой се. Обаче ми се иска. Ами ако е по-силен и по-здрав, абе ще се бие, докато един остане обикновено. По-рано, когато участвах в побоище, преди да се да такова, да повярвам, почти винаги печелях. Въпреки, че не бях тежка категория, защото ако може да издържиш 10 пъти повече бой, накрая той ще се тръгне, защото вече не може да търпи. Така че това е упорството. И по този начин сме в молитва понякога.
Бог каза, не се отказвайте. Така че понякога се случват тези неща. Но съм много внимателен. Много съм внимателен. И вижте какво каже Исус Христос. Чули сте, че било казано не прелюбодействай. Но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Ако дясното ти око ти съблазнява, извади го и хвърли го, защото по-добре за тебе да погине една от телесните части, а не цялото тяло да бъде хвърлено в пъкела. И ако дясната ти ръка ти съблазнява, отсечи и хвърли я, защото е по-добре за тебе да погине една от телесните части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкела. И ние започваме да разбираме за Божия стандарт и разбираме как се нуждаем от Неговата милост и Неговото освещение. И ще ви прочета тук един пасаж, който за мен има много, много специално значение. Чули сте, че бело казано, обичай ближния си, а мрази неприятелите си. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тези, които ви гонят, за да бъдете синове на вашия Отец, който е на небесата. Защото Той прави слънцето си да изгрява над злите и над добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братите си, какво особено правите? Не правите ли това и езичниците? И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. И в Лука, когато се казва, обичайте неприятелите си и молете се за тези, които ви гонят. В Лука, когато има тази проповед, когато е описана в Лука, казва там, благославяйте тези, които ви кълнат, правете добро на тези, които ви мразят. Когато Когато четох проповедта на планината, един ден стигна до там, който казва така: да не мисли, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, а да изпълня. Защото истина ви казвам, докато премине небето и земята, нито една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. Защото ви казвам, че ако вашата правда не надмине правдата книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство. Когато стигнах до този пасаж, това беше може би 2-3 години след началото на служението ми, и аз си казах, о Господи, ами има ли някоя от тази заповеди, които не съм изпълнил, ами че съм научил църквата даже да не изпълнява. Защото има някои заповеди, които ако човек ги наруши, Библията казва, че той се излага на ада. Но има други, които ще му отнемат наградата. Които не са с такъв статус по отношение на вечния му живот. Но ще отнемат цялата награда. Така че аз не се съмнявах за спасението си, обаче бях абсолютно сигурен, че имам най-голямата награда на небето. А, е, може би Павел ще има по-голяма, но няма такъв човек на земята, който да обича толкова Бога и да му служи цели 3 години, откакто е повярвал, нали? Така че бях убеден, че съм много посветен на Господ. И се казах, има ли някой? И изведнъж Бог ми показа този пасаж. Обичайте неприятелите си. Молете се за тези, които ви гонят. Благославяйте ги. Благославяйте тези, които ви кълнат. Правете добро на тези, които ви мразят. И аз казах, о, Господи, аз не само, че не го правя това, ами съм научил и църквата, защото като ни нападат служения и ние ги нападаме. Както те ми вършат, така и аз ще направя. Око за око, зъб за зъб. И Господ ми показва, че всъщност аз, когато говорят срещу мене и хора вършат зло, просто аз им давам да се разберат в това отношение. Говоря за християни, за църкви. И казах, о, аз не съм я изпълнил. Аз съм я нарушил тая заповед. Аз съм отвръщал със същото. Те говорят срещу мен, аз говоря срещу тях. Те ме проклинат и аз ги проклинам. Те се молят срещу мен и аз се моля срещу тях. Така ме бяха научили. И Господ ми каза, ако сега умреш, ще дойдеш на небето. Но ще бъдеш най-малкия. Ти си мислиш, че си голям и велик, обаче ще бъдеш най-малкия в небесното царство. Защото не си отвръщал на злото с добро. Не си изпълнил това, ами и си бил пример. И аз бях абсолютно потресен. И хората, които познават, знаят колко радикално сменихме някои неща в отношението си. Това не значи, че одобрявам хора какво правят на мене. Това не значи, че смятам, че е добро това, което ми правят. Обаче има един по-висок стандарт, който Господ е казал. И Библията тук говори за зрели синове. Зрелите синове са тези, които са се научили да побеждават злото чрез доброто. Аз съм ви казал и също съм ви споделял, когато в казармата си влизах и Господ ми каза, не се оставя да побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто. И въобще това са концепции, които само новороден човек може да изпълни. Това са концепции, които произлизат изцяло от характера на Бога и проявяват Неговата милост. Забелязал съм нещо. Това го преживях втори път преди около 15 години. Жена ми знае точно кога. Нещо се случи. Физически не бях добре. И 10 дена не можах да спя, не можах да ям. Бях на легло. И усетих, че стана нещо в сърцето ми. Имах чувството, че умирам. Не знам какво се случи. И влязох в Божието присъствие. Както пред... като блясък от деня на съда. И Господ ми говори за живота ми. И Господ ми каза, аз съм доволен, но има едно нещо против тебе. И ми каза за един специфичен човек, който бяхме се скарали по някаква причина и всеки си тръгна по пътя. Но аз разбирам, че трябва да прощавам. Но специално за този специфичен човек периодически усещах подбуждани да се моля за него. И да го благославям, и да се моля за него. Но не исках. Въпреки, че Святия Дух ме подбуждаше специфично да го направя. казах просто, той си е добре, той си има всичко, аз съм по-зле от него. Чувствам се неправдан, на всичко отгоре да взема да го благославям, но много несправедливо е това някакси. Обаче човешките измерения за справедливост и за святост и Божиите измерения са абсолютно различни. И след това започнах да разбирам някои неща и колко е истинско това слово. И Бог казва, че ще бъдем съвършени. Думата съвършени значи зрели. Това е един от няколкото критерия за истинска зрялост според Библията. И това е способността на човека да отвръща на злото с добро. Не може да не си зрял и да го направиш това. Не може да не си зрял с Божията характер и с Божието присъствие и да можеш по-човешки, по-плътски да отвърнеш на злото с добро. И не само това, Библията каза да го правим насаме. Не може да го направим публично, за да се почувства човек неудобно. Обаче тук Бог каза да го правиш насаме, когато никой не те вижда. Така че ние можем да бъдем Божия дечица. Обаче ако искаме да бъдем зрели, съвършени, ако искаме да се уподобим на нашия небесен баща, има някои неща, които са много важни. И може би някой разбира, че има нуждата от изкупител. Когато види Божиите стандарти, той казва, аз не мога без теб. Господи, имам нужда от Твоята милост, имам нужда да ми простиш, имам нужда от Твоята благодат да ми помогнеш, защото искам да живея, така както Ти си казал. Не искам да съм най-малките, Господи. Искам да съм такъв, какъвто си Ти. И в тази на пръв поглед невъзможна ситуация по-човешки, ние сме принудени да потърсим Божията помощ. Ние се покайваме и благодарим за кръвта на Христос. Нали разбирате, че говоря за изкуплението в контекста на вярващи хора? Че ние също трябва да оценяваме Божията милост, защото ние продължаваме да живеем чрез Неговата милост. И Неговата кръв ни очиства от всеки грях. И Той иска да прощаваме, понеже правим грешки. Имаме нужда от прошка. Кой ни прави грешки? Кой ни греши понякога? Трима човека си вдигнаха ръка. Всъщност никой не си вдигна. За протокола никой не си вдигна. Аз вдигнах двете ръце, ама аз го вдигнах, защото проповядвам. Вижте, писанието казва, няма правилен човек на земята, който да върши добро и да не греши. Единственият начин да не върши нищо. Но Бог казва, върши добро, дори да правиш грешки. И това не те прави да не си правилен. Ние разбираме, че това е правилен човек, който върши добро и понякога греши и прави грешки. Той не иска да ги прави, но минава времето, ето идва на това събрание и изведнъж чува някои думи, които си казва, Господи, имам нужда от Твоята милост. Затова е Божието Слово като огледало, затова и Божието Слово ни помага да разберем Божиите стандарти. Сблъскаме се с Божието Слово и изведнъж разбираме кои сме истински в Господ и колко много имаме нужда от Него, за да живеем като Него. Защото дори да сме Божии деца, продължаваме да имаме нужда от Неговата милост, когато виждаме Неговите стандарти, Неговата святост. И това ни помага да бъдем милостиви към хората. И ние имаме нужда от Божията милост. И този пасаж, заедно с простителността, защото Библията казва, Господ много ясно каза,
За да бъдем спасени има 2-3 условия. Да повярваме в Него, да приемем Неговата жертва и да простим на хора, както Той ни е простил. И това е абсолютно задължително условие, за да ни дойдат мъчители в живота ни. Ни трябва да прощаваме. Което значи, че ще се случват неща, които ще афектират, ще ни афектират, но сигурността, единството, добрия климат в една църква не е базиран на това, че хората са перфектни, понеже няма как това да стане, а е базиран на това, че сме готови да прощаваме, да казваме съжалявам и да приемаме Божията прошка. Амин. Стивен Хеджис каза нещо, аз винаги му изследвам това, което е казал, защото провокира и понякога говори нарочно неща или някои неща, просто така еврейската култура, но той каза едно нещо, вика, каза, мога да ви покажа с всяко библейско семейство. И каза, и една голяма характеристика имаше във всички описани библейски семейства. И това е, че понякога имаха проблеми. В това отношение ние не сме много библейско семейство с жена ми, ама просто Бог да ни пази. Всяко семейство, описано в Библията, минаваха през неща, но те ги преодоляваха. Смисъл, защо Бог искаше да покаже, че не в перфектността на двама човека или на едно църковно общество, не в перфектността на всички хора, е базирано Божията милост и благодат да потича, а в способността ни да се покаяваме и да прощаваме. Но има и още нещо. Това е да прощаваме и да казваме съжалявам. Това е минимума. Има нещо много по-велико, което ни прави към зрялост. И това е да се уподобим на Бога. И това е да благославяме, да се молим и да благославяме тези, които ни правят или са ни наранили, или са ни направили някакво зло. Аз съм разбрал, че понякога това е изключително ценно за нашия живот. Всъщност, забелязал съм, че когато практикувам това нещо, голяма благодат се излива в живота ми. И искам да ви кажа, че не винаги хора, които са ни направили нещо лошо и ние започнем да ги благославяме, не винаги те ще се оправят отношението. В моят живот не съм видял много хора да се оправят отношението. Ако аз проявя към тях това библейско отношение, не винаги човека откликва със същото нещо. Но това не е моето очакване. Но това, което става е, че Божията благодат толкова ще изпълни сърцето ти. Че Божията любов толкова ще изпълни сърцето ти. Че дори човека по никакъв начин да не откликне. Просто ти ще бъдеш изпълнен с Божията благодат, с Божието присъствие. И твоето сърце ще прилива от Господа. А какво човек ще реши, това е между него и Бога. Амин. Като казвам да се молим и да благославям и тия хора, това не значи да се молим да се покаят, да се променят и да разбират колко са били лоши към нас. Нали? В тая молитва и благословение изключваме тяхното отношение към нас. Понеже Бог иска да им простим, нали? И ние сме им простили. И сме казали, Господи, ние прощаваме и искаме ти да забравиш това. Така че в такъв случай, когато след като сме простили, започвам да ги благославяме, когато се молим за тях и ги благославяме, ние изключваме тяхното отношение към нас. То не е мотивация за нашите молитви да променят поведението им. Нашите молитви са да се покорим на Бога. И защото Бог го иска и нашите молитви са Божие благословение към техния живот според силата, която Святия Дух ни дава. И не е свързано в контекста на това какво са направили на нас и на някакъв друг човек, а в контекста на това какво Бог иска да направи в техния живот. Да бъдат, да познаят Бога, да бъдат близо до Бога, да бъдат благословени. И точка. И ние го правим заради Исус Христос. И ние го правим заради Господа. Защото Той ни е казал. А не защото очакваме, че непременно човека ще откликне по някакъв начин. И дори да ни откликне, Бог има начин да се справи с всеки човек. Но дори да ни откликне, нашето сърце ще бъде пълно с Божията любов и Божията свобода. Припомнете си Йов, кога Бог го възстанови. Библията казва, че тримата му приятели, които в момента, в който му беше най-трудно, му сипваха толкова обвинения и наранявания. Бог каза на Йов да се моли за тях. Помните ли? И писанието казва, когато Йов се помоли за приятелите си, които се оказаха фалшиви приятели, които го нараниха, когато му беше най-трудно. Бог каза, писанието казва, че когато той се помоли за приятелите си, Бог му преобърна живота и му даде двойно повече. Не сме сигурни дали те се оправиха отношението към Йов или не. Поне се оплашиха от Господ, със сигурност. Но това, което стана е, че Бог преобърна живота на този човек. И това е божествен принцип, критерий за зрялост. Искам да ви кажа, за да можем да го правим това нещо, няма никаква връзка с нашата сила или колко обичаме човека. Ни трябва единствено да захвалим за Божията любов, защото човешка любов не може да извърши. Тя винаги ще иска. Човешката любов винаги ще каже, аз искам, но за да може да се оправят нещата. За да може отново на мен да ми е добре. Но Божията любов, тя не е свързана с нас. Тя не е свързана с нас да ни е добре. Това е Божията милост и любов към човека, който ни е направил нещо лошо. И Библията казва, че ние ще пораснем, буквално ще станем като отец, буквално ще станем като небесния баща. Преди време един критерий за духовен баща, който съм имал, е бил следния. Гледай духовния баща как се държи с хора, които го нападат или хора, които нямат добро отношение. Защото Библията казва, че ще бъдем като отец, ако отвръщаме на злото с добро. Ще бъдем като небесния баща. Всеки може да е добър с тия, които са добри към него. Обаче някой, който е абсолютно като небесния отец, той е добър към тези, които се грижат за него и са добри, но той е добър и той ни проявява омраза към хората, които са им врагове. Той дори благославя тези, които му правят зло. Той ги благославя, той благославя хората. И тогава това е ясен критерий, че този човек има истинска любов, че е автентичен духовен баща. Като земни бащи сме добри към тия, които са добри към нас. Но за да бъдем като небесния отец, духовни бащи, които представят небесния отец, добър критерий е да видиш, да гледам и хората, тези хора как се отнасят към хора, които се отнасят лошо с тях. И ако видиш този човек, че проявява милост, сега очаквам 90% от хората да кажат: пастор, аз съм молих, Бог ми каза да се смени духовния баща. Аз ще кажа: няма проблем, ще се моля за вас. Ще ви благославя. Представете ли си това отношение, ако го развием, колко изцеление благодат ще има? На първо място изцелението ще дойде, ще идва в твоето сърце. На първо място ти ще приливаш от Божието присъствие. И след това ние ще можем да ходим и да пазим в единството в духа, защото то не е базирано на перфектността на хората, на способността да приемаме Божията прошка, Божията милост и да се покорим на небесните критерии, а не на човешките критерии. Също така, нещо, което работи, понякога има изкушение. Човек да е изкушаван не значи, че е съгрешил. Понякога идват изкушения срещу ума, срещу, нали, в очите, нали, когато човек, изкушения, които не са част от него, които са просто идват отвънка. И те не са част от човека. Но е проблем, когато станат част от човека. И тогава Господ каза това нещо. Защото мисли могат да дойдат всякакви. Както казал Мартин Лутър, ти не можеш да спреш птички да ни минават над главата ти, но можеш да ни им позволиш да направят гнездо и да снесат яйца и да се умножават. Така че понякога имам изкушения. И Библията казва, и почват мисли за някои хора, неприятни мисли да идват за някои хора. Те могат да са под различен вариант. Може да са просто обвинителни, може да са завис. Библията казва, любовта ни завижда. Затова завистта е много лоша, защото завистта спира Божията любов. Не можеш да обичаш човек, на който завиждаш. И това са лъжи, които дявол иска да спре свободата и любовта, която имаме. Което иска да ни оценяме това, което имаме. Защото дори да е малко, ако имаме Господ, това е целият свят, това е всичко. Ако имаме Неговото присъствие. Но тези неща спират. Понякога дявол изкушава с такива мисли. Някой направил нещо, издънил се нещо и е досъл те и понякога почват мисли. Обаче това не минава и заминава. Това продължава. Мисли да стоят ден, два, три, седмица. Друг тип подобни изкушения могат да бъдат с завист. И дяволът лъжа. Ето, виждаш ли той какво има, той колко е успешен, ти колко не си, ти това, той има повече от тебе, той е такива неща и започва завист към човека. Да. И други подобни неща. И съм открил, че едно от най-силните лекарства е да започна да благославям тия хора. Той е по-успешен от тебе. Благодаря ти, Господи, за този човек. Благослови го, Господи. Благослови го, Господи. Благослови го, дал си му толкова много. Благослови го, Боже. С това да бъде добър настойник на това, което си му поверил. Какво ще кажете за това? И в началото може да не усещаш много, че го благославяш. Обаче, ако се покориш, изведнъж може да изпълни, Бог да изпълни толкова много сърцето ти, че наистина благословение да потича. И много от конфликтите могат да бъдат спрени още преди да възникнат. Ако ни позволяваме на тези мисли да се загнездят в нас и започнем да благославяме, но не основно, условно, както казах, а абсолютно безусловно, с Божията любов, човека да познае Господ, да расте в познаване на Бога, Бог да го пази, Господ да изпълни призива си, който има за него. И ако правим това нещо, един ден може да се окаже, че Господ да ни даде неговата награда, що сме били ходатай. И ние си мислим, че външният успех е ценното пред Господ. И имаше хора, които казаха: Господи, в Твое име направихме толкова велики неща, и си изреждаха постиженията. Господ каза: това го направи за себе си. Господ каза: елате, вие ценни, които просто се погрижихте за един малък човек, без даже да се спомните кога сте го направили. Които проявихте абсолютно моята любов по един обикновен, практичен начин. Това е скъпоценно, защото каквото го направихте на тях, направихте го на мене. Аз съм много внимателен как третирам християните. Вие може да забележите, че дори когато говоря за... адресирам някои проблеми и неща, които се случват, дори в християнството, рядко е, но понякога го правя, съм много внимателен. Защото аз имам съзнанието, че начинът, по който аз третирам Божиите деца, Господ каза: на мене го направи. И съм много внимателен в това отношение. И аз искам да ви предложа нещо практично. Не можах да си започна проповедта само тук отпред няколко реда, дето написах. Иначе проповедта беше идентичността ни на Божии синове. Следващия път трябва да ви говоря. Но първото е да разберем нуждата от Изкупител и от Божията прошка, от Божията милост и да показваме милост един към друг. Мислите си започва молитвено служение, нещо, което говорих ми, сякаш отлика е по-добър, отколкото беше моята вяра и очакване. Едно от нещата, които започват, когато Бог започва да се движи, първото нещо, някой почва да се моли, нещо преживява и започва да се моли. И след това започва покаяние, започва вътрешно освещение. Библията ви казва: покайте се, за да дойдат освежителните времена. Винаги всяко духовно движение се е предхождало от връщане към Божието Слово. Върнете се към моите пътища. Това са моите пътища, казва Господ. Това е практично проявление на моите пътища. Върнете се към моите пътища, защото искам да отворя небето. Искам да изцеля сърцата ви, искам да изцеля телата ви, искам да изцеля душите ви. И когато чуете нещо от това, си мисли, разбирате, че има неща, които можем да подобрим. Има неща, които Бог иска да промени в нашето сърце. И това е много хубаво. Защото това е дар на покаяние, води до освещение. Искам да ви предложа нещо. За период от време направете си списък с хора, които като се сетите за тях и вместо радост идва във вас нещо като как пък когато точно на най-хубавото време на този филм и се сетих за този човек, бе. Как по време точно на хубавата вечеря, точно когато ми беше най-хубаво, изведнъж се сетих за този човек. Аз съм му простил, що трябва точно сега да се сещам за него? Yeah. Ако има някой такъв човек,
направете си списък. Вие сте му простили, казали сте, Боже, прощавам, обаче, може би, причината още да има нещо е, че Господ иска да направим следващата крачка. Да постъпим като зрели Божии синове. Така че направете си, нека да го сложим специално като за примерно 30 дена. Направете си списък. Сетете се за 1-2. Запишете си даже тия хора. Но задължително мъжете, жената да не ги види. Защото ще каже, о, направил си списък за убиване. Но защо съм там? При това на първо място с 3 удивителни. И едно тъжно човече. Така че това не е списък за убиване. Това е списък за хора, които бихме искали да убием или по-скоро Бог да уби. Но всъщност искаме Бог да ги благослови. И много внимателно да не искаме Бог да ги благослови с покаяние, за да разбират какви са грешници. Нали разбирате, искаме да благословим чрез Святия Дух. Направете си един такъв списък и в рамките на един месец просто прекарайте време да благословите. Не казвам всеки ден колко пъти. Аз обикновено бих казал, докато усещаш, че сърцето ти просто почва да прилива от Божията любов. И ще се сеща за този човек и абсолютно сякаш е направил нещо на някой друг. Защото ние не знаем. Не знаем цялата картина. Ние знаем само от части. Но ако се покорим на това, аз мисля, че ще дойде голяма зрелост. И голямо вътрешно изцеление ще дойде. Ще ви кажа една история. Чух, наскоро видях един човек, който служи сред мюсюлманите, бивш радикален мюсюлманин, около 40 години, 40-50 години, пастор от много години и служител. И той си разказа свидетелството за своето обръщане. Той израства в радикално мюсюлманско семейство. Може да бъркам някои детайли, но основните фундаментални принципни неща ги помня много добре. Израства в радикално мюсюлманско семейство в Нигерия, в тази част, където е мюсюлманска, северната част. И казва, има абсолютна дисциплина в семейството и омраза. Нямаш просто любов, нищо, само на техния Бог да служат и винаги си виновен. И той бил голяма депресия и решава да направи нещо велико. Има ли едно дете християнин да го уби в училище и го причаква след училище, нападат го и мисля, че му чупи крака, ръката и го души и усеща как вече просто спрял да мърда. И идват някакви хора, минават, той избягва и е така. Но след това започва да плаче много, да търси, да преживява. И разказва, че някакъв много близък умирал на смъртно легло, дете, негов приятел, роднина. Каза, двама копски християни дойдоха, питаха дали може да се молят за него. Помолиха се и той оздравял. Това било потресаващо и свръхестествено се обръща към Господ и разказва, може би след 40 години на някаква конференция се приближил някакъв човек и му поздравил го и ще отворил Библията и му
И неговото име било записано на Библията. И той казал, аз съм това дете, което... Аз съм твой съученик, който почти го уби. И аз си записах твоето име на Библията. И всеки ден се моля за тебе. Ние не можем да прощаваме понякога някои малки обиди и неща. Не са правилни. Не казвам, че е правилно. Ние прощаваме, защото е неправилно. Обаче, колко по-велики можем да сме в Божията любов. Аз мисля, че аз ви предизвикам за период от време просто да го направите като част от лично свещение, което е абсолютно базирано на писанията и е голяма препоръка за Божия растеж и приближаване при Бога. Усетете, че може да мислите за този човек, без просто нищо негативно да трепва, без да... Каквото и да е. Развийте и ако развием в себе си това отношение, или ако започнат лоши мисли да идват към някой човек, или мисли на завист, просто да прекарайте малко време да го благословите. И ще видите как Божието присъствие ще изпълни сърцето ви. И ще видите колко много по-лесно дявол няма да оттормози повече. Той човек само да го изкуша, да се настрои срещу хора и той почва да ги благославя, по-добре да го оставя на мира, че той направо ще измоли благословението върху нацията. Но ако го развием като навик, това ще бъде много здравословно за нашите сърца, за взаимоотношенията, за климата помежду ни. Амин. И ще подготви тези благословени, 19 благословения, за които говорих предния път. Добре, това беше по-пророчески. Съжалявам, че... Всъщност не съжалявам. Явно Бог искаше да го кажа. Следващия път ще получавам за това, кои сме като Божии синове и за нашите привилегии като изкупени деца. Бог да ви благодаря.